Tā būs tāda kā radošā atskaite par to, ko Orbīta paveic šajos 15 gados šeit un braucot ārpus Latvijas. Tas būs pasniegts vairākos veidos, būs pašas grāmatas, ko mēs izdevām, jo tas, laikam, ir tas mūsu tomēr galvenais kultūras produkts, ja to tā var nosaukt. Mm-hmm. Bet būs arī video darbi, kurus mēs vai no taisējam, vai producējam, vai piedalījāmies to tapšanā. Būs tāds arhīvu fotogrāfijas, kas vienkārši varbūt mēģinās iezīmēt to mūsu apvienības kaut kādu noskaņojumu un kaut kādas atskaites punktus, kur mēs esam bijuši, ko darījuši.